Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми будемо говорити про одну з найвизначніших подій Української революції 1917-21 років. 100 років тому, 22 січня 1919 року, було проголошено акт Злуки. Ухвалення цього документу означало об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Про цю визначну подію ми будемо говорити із істориком Андрієм Рукасом.
Доброго дня, Андрій.
Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність у січні 1918 року. Західноукраїнська держава, яка потім стала Західноукраїнською Народною Республікою, виникла в листопаді 1918 року. А коли вони почали от власне ці переговори? Говори про Злуку.
В листопаді 18-ї почали.
Одразу, так?
Ну, фактично так.
Щойно виникла Західноукраїнська держава?
Щойно виникла, і була 5 листопада відправлена делегація. Ще не Західноукраїнської Народної Республіки, бо формально тої назви не існувало, була відправлена в Київ на переговори з гетьманом Павлом Скоропадським.
Власне, ще не було і української.
Ну, ще не було української.
Була українська держава.
Тут принциповий момент. Це була не стільки Злука двох народних республік, скільки була Злука двох історично поділених тривалий час частин української землі, України Західної, України Надніпрянської. І байдуже, який би був політичний режим, гетьманський чи республіканський в Надніпрянщині, все одно би акт Злуки відбувся.
А як от процедурно це відбувалося, що західноукраїнська делегація поїхала домовлятися з гетьманом, а потім домовлялася з директорією?
Ну, це не вина західноукраїнської делегації, це на Надніпрянській Україні сталися відомі політичні події, повстання проти гетьмана, яке досить швидко набирало обертів, і Київ був блокований, і гетьманська влада не поширювалася, скажімо так, занадто далеко поза столицю. Тому подальші переговори західноукраїнська делегація вже вела з повстанською владою, з членами директорії. І, власне, 19 грудня директорія в'їхала в Київ, 14 зрікся грудня гетьман, 19 директорія в'їхала в Київ.
А коли, от, власне, почались переговори західноукраїнської делегації з директорією? Тобто спочатку з гетьманом, а потім...
Дома подія 1 грудня 1918 року, це так званий фастівський передступний договір. Тобто напередодні, наприкінці листопада, була сформована повноважна делегація Західноукраїнської Народної Республіки на чолі з Льонгіном Цигельським.
Він яку посаду там обіймав в Галичині?
Він був державний секретар, здається, закордонних справ. І була відправлена делегація. Було, по-перше, сформульовано текст попереднього договору, і з цим текстом західноукраїнська делегація поїхала на переговори з директорією. Тобто ініціатива виходила з заходу, не зі сходу. Тому що члени директорії були зайняті своїми внутрішньополітичними справами, у них повстання проти гетьмана в розгарі, у гетьмана ще 2 тижні при владі формально знаходитись, тобто вони були сконцентровані на політичних подіях всередині Надніпрянської України. Тому формальний бік справи починався з заходу, було сформульовано текст передступного договору, делегація його повезла на переговори з членами директорії, переговори відбулися в Фастові, і 1 грудня 1918 року було підписано так званий фастівський передступний або прелімінарний договір. Документ, який складався з 4 статей, фактично там обидві сторони задекларували своє прагнення до об'єднання в одну державу, і ще в одній статті було зазначено, що західноукраїнські землі матимуть автономію.
А як тривали ці переговори, яким був перебіг? Чи сильно сперечалися, чи були якісь проблемні моменти?
Ну, певні проблемні моменти були. Про хід переговорів дуже гарно в своїх спогадах описує Льонгін Цигельський. Дуже добре він детально описує хід переговорів. Члени директорії, скажімо так, особливо Вінниченко, та й інші, в принципі, Швед з Макаренком так само, не сильно розуміли взагалі, про що йдеться.
Чому?
Тому що, ще раз кажу, вони були більше сконцентровані на події на Дніпрянській, і вони не мали достатнього політичного досвіду, тим більше в такій справі, як об'єднання двох держав. І слова Вінниченка, ну давайте приєднуйтесь до нас і будемо собі спокійно жити і існувати, на що західноукраїнські делегати заявили, так, ми приєднаємося, але обов'язково на засадах автономії ніякого генерал-губернаторства не буде. Тому що надніпрянські політики, ну скажімо так, за за певною інерційною думкою, ну, не те, що намагалися нав'язати, але запропонували як найпростіше розв'язання, ви входите в склад нашої держави і на цьому крапка. А на що західноукраїнські політики заявили, ні, так не буде, ми дві цивілізовані держави, ми об'єднуємося на певних принципах, і ці принципи обов'язково передбачають автономний, широкий автономний устрій для західноукраїнських земель, оскільки на це є вагомі історичні, економічні, культурні, релігійні підстави. А, ну, тоді члени директорії заявили, ну, добре.
Тобто, серйозних заперечень не було?
Серйозних заперечень не було, просто спочатку було нерозуміння, для чого взагалі нам проводити якісь формальні переговори, для чого нам взагалі підписувати якийсь формальний передступний договір. Зрозумійте інше, на західному боці були професійні юристи, які прекрасно розуміли, що від того, наскільки чітко буде дотримана дух і буква законів, буде залежатиме в подальшому визнання цього факту об'єднання. Тому професійні юристи і доктори права, якими був і Бачинський, і Цегельський, і Дмитро Левицький, і інші, вони дуже добре прописали цю процедуру.
А з наддніпрянського боку були професійні революціонери, я так розумію?
Ну, з наддніпрянського боку були професійні революціонери, письменники, професори геології. Ну, от Цегельський згадує випадок, який відбувся під час переговорів з Федіром Швецом, який заявив, що ви привезли тут текст, тут мова йде про українську державу, у вас повноваження вести переговори з українською державою, а ми не українська держава, ми проголосили Українську Народну Республіку. На що йому сказали, а хіба вона республіка, це не держава? Він почав говорити, ні, державу гетьмана у нас республіка, це принципове питання. Йому потім почали пояснювати, що він кардинально помиляється в цих справах, він образився, заявив, що ображаючи мене, ви ображаючи політичну силу, яку я тут представляю, хлопнув дверима, пішов, потім за ним вийшов інший член директорії, повернув його назад. Тобто члени директорії деякі навіть демонстрували незнання якихось таких базових...
Ні, ну це як процедурний момент, тобто вам повноваження з гетьманом, а ми тут республіканська влада.
Ну, я розумію,
влада.
Але республіканська влада, це ж теж українська держава, правда?
Ну, до формальностей присікувались, можна сказати.
Достатньо просто і чітко все пояснили, і цей такий невеличкий інцидент було вичерпано. Після Фастова делегація повернулася назад в Західну Україну. 3 січня 2019 року відбулося засідання Української Національної Ради, парламенту Західноукраїнської Народної Республіки, члени якого одноголосно схвалили текст Фастівського договору передступного, і тоді була відправлена офіційна делегація в складі 64 членів для того, щоб на підставі передступного договору було нарешті проголошено урочисто акт злуки. Тому між Фастовом і Києвом ще 3 січня був Станіславів.
Проголошення акту злуки відбулося в Києві 22 січня. Наскільки от можна судити з кінохроніки, яка дійшла до нас, зі спогадів, все це відбулось доволі урочисто, було велике піднесення. В Україні це сприйняли з ентузіазмом. А як це сприйняли сусіди України і взагалі інші держави?
З приводу сусідів, ну, скажімо так, звичайно, вони були не в захваті, тому що сильно об'єднана Україна на той момент, і в принципі, сьогодні мало кого влаштовує. Але, з іншого боку, це об'єднання принесло серйозні політичні проблеми. Таким чином об'єднана українська держава. Західні українці одержали формально ворога на Сході, а Надніпрянська Україна одержала формально ворога на Заході. Тим більше, що Надніпрянська Україна ще з листопада 18-го року надсилала допомогу військову і технічну допомогу галичанам для боротьби проти Польщі. Тобто, об'єднана українська держава опинилася в стадії війни на два фронти, на Заході і на Сході.
Треба дуже зауважити, що Надніпрянська Україна воювала з більшовицькою Росією на даний момент.
Ну, Надніпрянська Україна воювала з більшовицькою Росією на даний момент, ну і були неврегульовані відносини і з Білою, з білогвардійським рухом, які потім переросли в війну, пізніше вже переросли в війну.
А ще війська Антанти висадились на півдні.
А ще війська Антанти, ну, з військами Антанти намагалися вести переговори, а ще румуни були, які захопили Бесарабію. Тобто проблем було дуже багато, і об'єднана територія держави звідусіль була оточена не дружніми, а то й просто ворожими державами, з якими велися бойові дії.
Саме об'єднання, воно передбачало яку форму співіснування?
Сьогодні дуже важко говорити про те, яку форму передбачало це об'єднання, з тої простої причини, що фактично було задекларовано об'єднання і заявлено про те, що Західна Українська Народна Республіка вступає входить до складу Української Народної Республіки як Західна область на правах широкої автономії. Однак в подальшому ці права широкої автономії не розписувалися, тому що остаточно це мало бути закріплено установчими зборами всеукраїнськими, на яких, власне кажучи, і мала була б визначена всі умови майбутньої автономії. Тому ми можемо, скажімо так, певною мірою реконструювати, що це мало бути. Це, скоріше, мало бути все-таки конфедерація. Тому що Західна Українська Народна Республіка, попри те, що навіть вона стала Західною областю, вона зберегла повністю свій політичний устрій. Тобто президент Петрушевич, Українська Національна Рада як парламент, Державний секретаріат як виконавча влада, як уряд, Галицька армія як збройні сили. Єдина справа, що Галицька армія співдіяла, координувала свої зусилля з діяльністю республіканських військ Надніпрянської України. Спільна валюта, правда, була, і передбачалося, що політики Західноукраїнської Народної Республіки увійдуть до складу майбутнього об'єднаного уряду, навіть було призначено Цегельського як заступника міністра закордонних справ, і спільне зовнішньополітичне представництво. Було оголошено про те, що дипломатичні місії і посольства в Західній Європі будуть представляти інтереси спільної об'єднаної держави. А і президент Петрушевич в 6-м членом війшов до складу директорії Української Народної Республіки.
І як це позначилось на діяльності директорії?
Серед членів директорії не так часто панувала політична єдність, і присутність Петрушевича додала певну міру внутрішнього конфлікту між членами директорії.
Дуже часто українські політики, в тій складній ситуації, коли у них виникали конфлікти, то ті, хто втрачав владу чи ініціативу, часто опинялися, власне, на Галичині, переїздили до ЗУНР. Це стосується і політиків, і деяких військових.
Так, певною мірою можна говорити.
Якою ж була роль Західної області Української Народної Республіки в тогочасному українському політичному житті?
Західноукраїнська Народна Республіка великою мірою існувала самостійно за певної підтримки Надніпрянської України, і присутність західноукраїнських політиків надніпрянськими політиками, вона була не такою помітною, все ж таки. Єдина справа, да, абсолютно вірно ви сказали, таких от певного роду політичних ізгоїв відправляли.
Їх відправляли, чи вони самі їх? Чи їх запрошували?
Їх відправляли, їх запрошували. Тобто це рух в одному напрямку з двох боків. Можна говорити про те, що певною мірою Західноукраїнська Народна Республіка, знаєте, була такою от територію, куди відправляли тих політиків і військових, які не задовільняли надніпрянське керівництво в певний історичний момент.
Ви сказали, що дві держави хоч проголосили об'єднання, але фактично існували окремо, зберігалися окремі уряди, окремі армії. І, за вашими словами, одне з небагатьох, в чому відбулося об'єднання, це зовнішня політика, що створили спільне зовнішньополітичне відомство.
Ні, зовнішньополітичне відомство вони не створювали, а були спільні дипломатичні представництва за кордоном.
А як ви тоді пояснити, що от в січні відбувається проголошення акту Злуки, але невдовзі в тому ж 19-му році відправляються дві окремі делегації на Паризьку мирну конференцію, окремо західну українська, окремо, власне, українська надніпрянська?
А тому що існували вже серйозні проблеми, тому що об'єднана українська держава, як ми вже говорили, від самого початку зіткнулася з дуже серйозними проблемами і на сході, і на заході. І, скажімо так, вже навесні 1919 року територія, яку контролював уряд Західноукраїнської Народної Республіки, серйозно скоротилася після прибуття галерівських військ на бік поляків.
Галерівські війська – це польська армія, сформована у Франції.
Так, скоротилася фактично до мінімального регіону в районі Чорткова. І в той же самий час петлюрівські емісари, надніпрянські емісари, ведуть в Варшаві переговори про укладання перемир'я і припинення бойових дій між Українською Народною Республікою і Польщею ціною здачі західноукраїнських територій.
Це в 19-му році?
Це в 19-му році. Да, в травні місяці вже велися такі переговори про те, що Українська Народна Республіка за, скажімо так, за те, щоб зупинити польський наступ і помиритися, вона готова була зректися своїх прав на західноукраїнські землі. Тому це різниця геополітичних поглядів, різниця в тому, кого вважати ворогом номер один, кого вважати ворогом номер два, вона призвела до серйозних непорозумінь, до серйозних суперечок, які врешті-решт призвели до того, що навіть на зовнішньополітичній арені дві українські держави діяли окремо.
Фактично, що Симон Петлюра навесні 20-го року, коли уклав угоду із Пілсудським очільником польської держави, Варшавська угода, яка, власне, передбачала те, що Галичина стає частиною Польщі, що цим він фактично оцей акт Злуки перекреслив. Тобто,
це... Ну, акт Злуки було перекреслено раніше, і тут...
А за яких обставин?
Тут є дуже така велика дискусія, хто першим перекреслив акт Злуки.
А хто
Злуки?
Першим, з вашої точки зору?
Ну, тут важко сказати, хто першим перекреслив акт Злуки. Ну, тут з одного боку і галицькі війська перейшли на бік Денікіна в листопаді
19-го
року, так. Але 2 грудня 1919 року голова дипломатичної місії в Польщі Андрій Лівицький від імені уряду УНР зробив під тиском поляків, треба сказати, не зовсім, скажімо так, самостійно діючи, але під тиском поляків, зробив декларацію про те, що уряд Української Народної Республіки пристає на вимоги Польщі і зрікається своїх прав на повіти Західної Волині і Східну Галичину, яка на той момент була під польською окупацією. Ця заява, офіційна заява, декларація голови дипломатичної місії викликала обурення серед галицьких політиків. Галицькі члени дипломатичної місії УНР в Варшаві вийшли зі складу місії, а потім Петрушевич зібрав уряд Західноукраїнської Народної Республіки в еміграції, де заявив про формальне припинення дії акту Злуки. Тобто формально розрив стався за ініціативи західних політиків, західноукраїнських політиків, які в якості підстави взяли декларацію надніпрянського політика Андрія Лівицького про те, що УНР визнає вимоги поляків і готова їх задовільнити. Але в цьому передувало цілий великий перебіг конфліктів і непорозумінь, які врешті-решт призвели до такого загострення і формального розриву.
От у тієї Злуки, яка сталася 100 років тому, було таке трагічне завершення, можна навіть сказати, безславне. То чи є підстави відзначати цю дату 22 січня 19-го року?
По-перше, я би не оцінював так критично, трагічно і безславно, тому що навіть попри те, що було заявлено про припинення дії акту Злуки, західноукраїнські і надніпрянські політики взаємодіяли і спілкувалися, і намагалися дійти спільної мови, і, скажімо так, це не сильно позначилося на міжлюдських відносинах. Це по-перше. По-друге, все одно це дуже важливий акт, юридичний акт з іншої точки зору. Українці самі заявили про своє бажання об'єднатися в одну державу, і це бажання вони реалізували. Інша справа, що в силу, в першу чергу, зовнішньополітичних обставин, вони не змогли задекларований акт втілити у конкретні кроки. Я колись зробив таке порівняння, напевно, наведу його знову. Це можна собі уявити як шлюб молодят, які от починають своє спільне життя під одним дахом. Вони ще не знають, як вони будуть далі співіснувати, вони не виробили якийсь такий кодекс правил, але найголовніше, що їхні сусіди чи їхні там батьки, які вважають, що вони можуть втручатися, їхні сімейні відносини, вриваються в хату, і кожен починає розказувати, як кому іде жити. Ну, я маю на увазі наших західних і східних сусідів. От уявіть собі, що у нас немає західної і східної загрози. В 1919 році Українська Народна Республіка розвивається в мирних умовах. Я думаю, що політики б змогли знайти спільну мову, компроміс, якщо вони погодилися в головному, я думаю, що і конкретні речі теж вони могли би узгодити. А так, в першу чергу, зовнішньополітичні причини вплинули на те, що акт Злуки, ну, скажімо так, не набув остаточно конкретних рис.
Важко уявити буремний 1919 рік, без воєн, без зовнішньої агресії проти України.
Ну, то уявіть собі, без воєн і зовнішньої агресії.
Важко уявити. Такий був рік, складний і страшний. Ми ще повернемось до теми 1919 року, до подій історичної давнини. Це була «Історична свобода». І з істориком Андрієм Рукасом ми говорили про сторіччя проголошення акту злуки між Західноукраїнською Народною Республікою і Українською Народною Республікою. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.